Karibu kusikiliza kipindi cha marudio cha Kwa Undani.
Kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya Kwa Undani, ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2020. Katika matangazo ya leo tunaangalia kinachoendelea katika uchaguzi wa Tanzania, halikadhalika na wa Tanzania visiwani, yani Zanzibar. Basi nakukaribisha uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, karibu katika Kwa Undani. Habari ambazo si za muda mrefu zinaeleza tume ya uchaguzi ya Zanzibar imemtangaza mgombea wa CCM Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwa mshindi wa urais wa Serikali Mapinduzi Zanzibar. Hayo yanajiri wakati mwenyekiti na mgombea wa chama cha ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad pamoja na viongozi wengine wa chama hicho wakiwa wamekamatwa. Tutaangazia haya kwa undani hapo baadaye, lakini kwanza tunaanza na taarifa ya chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema kutangaza kutoyakubali matokeo yoyote ya uchaguzi wa Oktoba 28. Mgombea urais kupitia chama hicho cha upinzani cha Tanzania Chadema Bwana Tundu Lissu leo hii ametangaza kutokubali matokeo ya uchaguzi. Aidha amesema kuwa uchaguzi huu ulianza kuingia dosari mapema katika kuapisha mawakala ambao ndio waangalizi wa uchaguzi kwa niaba ya chama chao. Lissu amewataka Watanzania kudai haki yao kwa njia ya demokrasia na sio kwa vurugu yoyote. Lissu amesema jumuiya za kimataifa pamoja na jumuiya za kikanda ziingilie kati taarifa za matokeo ya uchaguzi wa Tanzania. Imezitaka jumuiya ya Afrika Mashariki na jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC wasitoe taarifa za kuhalalisha uharamu kwa mujibu wa Lissu, waseme ukweli na Watanzania waingilie kudai haki yao kwa amani kwa njia ya kidemokrasia. Tundu Lissu alisema hayo leo hii katika mkutano na waandishi wa habari.
Kilichotokea jana sio uchaguzi. Sio uchaguzi kwa kipimo chochote cha uchaguzi kwa mujibu wa sheria za Tanzania na vile vile kwa mujibu wa sheria za kimataifa, kwa mujibu wa international best practices katika chaguzi huru na za haki. Huu sio uchaguzi. Sio uchaguzi kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Sheria za Tanzania zinasema kuwe na mawakala na wapewe haki zote hizo ambazo nimesema. Haijafanyika hivi. Sio uchaguzi by international best practices. Ni watu, genge la watu wenye madaraka, wana majeshi, wana mabunduki, wana mabomu, wameamua kwamba watabaki madarakani by hooks or crooks. Kwa hiyo kama sio uchaguzi, hatuwezi tukatambua au tukakubali kitu ambacho sio uchaguzi kwa mujibu wa sheria za Tanzania na kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Huu sio uchaguzi, kwa hatuwezi tukatambua chochote ambacho kimefanyika tangu jana, chochote, kwa sababu huu haukuwa uchaguzi. Na pili, hatukubaliani na chochote ambacho kimefanyika na matokeo yoyote. Tatu, wa Tanzania ndio walioibiwa haki yao ya kuchagua viongozi wao. Na tumesema mara nyingi sana katika kampeni hizi kwamba hatutakubali chochote ambacho sio uchaguzi huru wa haki na unaokubalika, ambao ni credible. Kwa hiyo Watanzania ambao haki yao ya kuchagua viongozi wanaowataka imeibiwa kihuni namna hiyo, imevurugwa kihuni namna hiyo, wana wajibu wa kuchukua hatua kutetea na kudai haki zao za kidemokrasia. Tumesema kwamba Watanzania wawe tayari kuchukua hatua kwa nguvu ya umma, kwa maandamano, kwa madai, kudai demokrasia yao, kudai uhuru wao wa kuwa na viongozi wanaowataka. Kwa hiyo wito wangu na wito wetu kwa Watanzania ni sasa kuchukua hatma ya maisha yao na hatma ya nchi yao mikononi mwao.
Wakati hayo yakiendelea, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo ambaye ni mgombea urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad amekamatwa tena akiwa pamoja na viongozi wengine wa chama hicho. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe alithibitisha kukamatwa kwa Maalim Seif pamoja na viongozi wengine akiwemo makamu mwenyekiti Juma Duni Haji na mjumbe wa kamati kuu. Maalim Seif alikamatwa muda mfupi baada ya kutangaza kuongoza maandamano ya amani ili kutetea haki yao ya kidemokrasia. Siku ya Jumanne, Maalim Seif alikamatwa katika kituo cha kupiga kura cha Mtoni Garagara na kupelekwa makao makuu ya polisi kisiwani Zanzibar, ambako aliachiliwa kwa saa kadhaa baadaye katika hatua ambayo ilishutumiwa vikali na viongozi wa upinzani. Nimeongea na Emmanuel Mvula ambaye ni meneja wa kampeni wa chama cha ACT Wazalendo ili kujua hali halisi, na alikuwa na haya ya kusema.
Viongozi wetu wa chama wakiwa pamoja na mwenyekiti wa chama Maalim Seif Sharif Hamad wamekamatwa leo Zanzibar na wapo kituo cha polisi Madema Zanzibar. Tumepata taarifa pia Ismail Jusa ambaye alikamatwa pamoja nao alipigwa vibaya na afya yake sio nzuri, amepelekwa kwenye hospitali ya Ziwani. Na vile vile kuna naibu katibu mkuu wa chama Zanzibar ndugu Nasoro Mazrui alitekwa jana usiku, na kwamba alipigwa sana na hali yake naye ilikuwa mbaya wakati wanamchukua, na mpaka sasa hatujui alipo. Kwa hiyo kifupi hiyo kwamba viongozi wetu wa ngazi ya juu makao makuu Zanzibar wametekwa na wamekamatwa na wapo polisi, na mpaka sasa hatujajua wameshtakiwa kwa makosa gani na kama watapewa dhamana au la.
Sasa labda utueleze mazingira halisi ya kukamatwa kwao. Ilikuwaje? Walikuwa wako nyumbani, walikuwa labda wanafanya shughuli fulani za kichama za uchaguzi. Nini ambacho kilikuwepo mazingira halisi?
Mazingira halisi ni kwamba mwenyekiti wa chama alifanya mkutano na waandishi wa habari kuongelea madhila yote yaliyotokea katika uchaguzi huu, na uchaguzi ambao umeporwa na kuvurugwa, na hivyo akawaita wananchi wakutane roundabout ya Michenzani Zanzibar, na kwamba yeye mwenyewe atawaongoza. Na wakati anatoka ofisini kuelekea huko akiwa ameongozana na viongozi, ndipo ambapo walikuwa rounded na polisi na wakakamatwa.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kiujumla mpaka hivi sasa, mmeshafanya juhudi gani za kuhakikisha kwamba labda wanapatikana, kuulizia polisi, kuulizia utaratibu wa kuwafanya watoke?
Mpaka sasa viongozi wetu waliokuwa Zanzibar wakiongozwa na Omar Shaban ambaye ni mwanasheria mkuu wa chama wanafanya jitihada za kupata access kwanza na viongozi wetu waliokamatwa, na kuangalia ni makosa gani wanashtakiwa nayo, na kuangalia kama kuna dhamana au la. Kwa hiyo swala hilo, jitihada hizo zinafanyika kwa kupitia mwanasheria mkuu wa chama ambaye yeye yuko bezi Zanzibar.
Sasa wewe kama meneja wa kampeni, kwa hivi sasa tunajua matokeo yanaendelea kutolewa na tume ya uchaguzi ya Zanzibar, halikadhalika tume ya uchaguzi ya taifa zima la Tanzania yani NEC. Mpaka hivi sasa mapokezi yenu yakoje? Je, kuna sehemu zozote ambazo mmeshinda, ama yale majimbo ambayo yalikuwa ni ngome hasa kubwa ya ACT Wazalendo, je kuna hali ikoje hivi sasa?
Sisi tumeshinda katika majimbo mengi sana. Tanzania bara na visiwani, lakini tumeporwa kura na tumeporwa ushindi kwa kunyang'anywa kabisa, kuporwa. Yani Chama cha Mapinduzi na serikali pamoja na vikosi vya ulinzi na usalama vya nchi vimefanya uporaji. Kwa hiyo sisi tumeshinda, lakini wao hawajatutangaza na wamepora, wamefanya wizi wa kura na rigging hali ya juu. Kwa hiyo hiyo ndo hali halisi. Ukiulizia kuhusu hali ikoje, sisi tumeshinda lakini hatujatangazwa.
Na kiujumla hivi sasa hali ya Zanzibar ikoje kwa wanachama wenu na wafuasi wenu, ukiachilia viongozi ambao wamekamatwa?
Wanachama wetu hapo katika hali ya kudai haki yao, ya kudai haki yao ya kuchagua viongozi, na kama unavyoona wanadai kwa namna wao wanavyoona inafaa, na kama kiongozi wa chama alivyowaita waonane na yeye amekamatwa. Wao wanaendelea kwenye viunga vya Zanzibar, lakini kuna heavy deployment ya jeshi iliyokishafanyika kwa kipindi kirefu tu, na hivyo kuna ripoti za mapambano ya hapa na pale. Sio mapambano, ni polisi na wanajeshi kuwapiga watu wetu, kiatua mabomu ya machozi pamoja na risasi. Ndizo ni taarifa tunazozipata kutoka Zanzibar.
Baada ya hapo nilizungumza na mwanahabari mwenye mvua nzukwi ili kufahamu kile kinachoendelea visiwani Zanzibar, lakini kwanza nilimuuliza kuhusu taarifa za kukamatwa kwa viongozi wa chama cha ACT Wazalendo kisiwani Zanzibar.
Kwa kusema kweli mpaka hivi tunavyozungumza, kwa sababu toka majira ya saa tano waandishi wa habari karibu wengi tulikuwa tumepiga kambi katika kituo cha uangalizi pamoja na utoaji wa matokeo, tukio ambalo linaendelea hivi sasa. Kwa hiyo hiyo taarifa kwamba huyo kiongozi au na baadhi ya wafuasi wa chama wameshikiliwa na polisi, hiyo ni taarifa ambayo tuliipata baada ya baadhi ya waandishi wetu kwenda katika press conference ambayo ilitokana na yeye huyo kiongozi, kwa maana kiongozi wa ACT Wazalendo ambaye alikuwa ni mgombea urais. Aliingia, alihamasisha wananchi kuingia barabarani akidai kwamba uchaguzi uliofanyika haukuwa huru na haki na haukutendewa haki. Kwa hiyo wananchi waingie barabarani ili kutafuta hiyo haki yao. Tukio ambalo limetafsiriwa na vyombo vya ulinzi na usalama kama ni uchochezi, wakati huku mashirika mbalimbali ya uchaguzi ya waangalizi wa uchaguzi wakiwa wanatoa taarifa zao, na wakati majumuisho ya kura ikionyesha kwamba chama chake kimepoteza kwa kiwango kikubwa sana cha kura. Kwa mfano hivi sasa tunapozungumza,
labda kabla Nzukwi, kabla hatujakwenda huko, hebu tueleze kiujumla kwa hivi sasa hali ikoje. Maanake kuna taarifa zilikuwepo kwamba kuna dalili za kuanza kwa maandamano huko, hasa kutoka kwa wafuasi wa chama cha ACT Wazalendo.
Vyombo vya ulinzi na usalama hiyo hali wameidhibiti, kwa sababu mara tu baada ya hilo tamko na baadhi ya wananchi kutaka kuitikia itikio la huyo kiongozi, vyombo vya ulinzi na usalama kwa maana jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi vilishirikiana kuhakikisha kwamba vinaidhibiti hiyo hali. Na hivi tunapozungumza, kwa maana kwamba sisi tupo nje kidogo ya mji wa Zanzibar, lakini tunapowasiliana na wenzetu waliokuwepo maeneo ya mji wanasema kwamba hali ni shwari, ingawa ni mji umekuwa mtupu kutokana na kwamba vyombo vya usalama vimedhibiti hiyo hali halisi inayotokea huko, iliyotaka kutokea.
Na hii hali iko Unguja. Vipi kwa upande wa Pemba?
Kwa kusema ukweli kuhusu Pemba, bado sijapata taarifa za zozote, lakini ninaamini kinachoendelea huku na kilichokuwepo kule itakuwa ni sawa sawa, kwa sababu tunaamini vyombo vya ulinzi bado viko imara, kwa kuzingatia kwamba vinadhibiti aina yoyote ya rapsha ambayo itatokea, na chochote kitakachokuwa kinatokea Zanzibar unguku Unguja, kwa maana bila shaka na Pemba nacho kitakuwa kinaelekea hivyo hivyo.
Na kwa mpaka hivi sasa hali ya matokeo ya Zanzibar kiujumla ikoje, jinsi inavyotangazwa na tume ya uchaguzi ya hapo ZEC?
ZEC hivi tunapozungumza, yani ndani ya dakika tano zilizopita yani ndiyo mwenyekiti wa tume jaji mstaafu Ahmed Mahamud ndo alikuwa anatangaza matokeo haya ambayo yamempa ushindi mgombea wa CCM Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, ushindi wa kwa zaidi ya 76.27% baada ya kupata kura 380 380,402 huku kiongozi Maalim Seif Sharif Hamad akishindwa hata kufikisha kura 100,000 baada ya kupata kura wastani wa 99,103 na wagombea wengine wamekuwa wakipata idadi ndogo.
Na haya matokeo Nzukwi ni matokeo ya mwisho kabisa au bado matokeo yanaendelea kukusanywa?
Ndio matokeo ya mwisho kabisa. Ndio matokeo ya mwisho kabisa kwa maana kwamba hivi tunapozungumza zoezi la kukabidhiwa shahada na protokol nyingine za kutoa hutuba kwa maana ya mgombea rais mteule na wagombea wengine, kwa sababu katika hii pool tulokuwa hapa pia wagombea wa vyama vingine ukimwacha mgombea wa ACT Wazalendo na baadhi ya vyama viwili vitatu ndio hawapo, lakini karibu wagombea wengine wote kati ya wale wagombea 17 waliowania hii nafasi wapo katika huu kumbi. Na hivi tunapozungumza maana yake zoezi la kukabidhiwa shahada ya ushindi kwa mteule kwa maana Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi ndio linaendelea ndani ya ukumbi.
Kwa maana hiyo hivi tunavyozungumza ni kwamba Dr. Hussein Ali Mwinyi tayari ameshatangazwa mshindi wa uchaguzi wa Zanzibar. Na je, taarifa ambazo zipo labda shughuli za kuapishwa zitakuwa lini?
Bado hatujapata taarifa rasmi kwamba lini ataapishwa, lakini naamini bila shaka ndani ya siku mbili hizi baina ya kesho na kesho kutwa tutakuwa tayari tumeipata hiyo taarifa. Yani kabla ya kuondoka hapa bila shaka tutakuwa tumeipata hiyo taarifa, na bila shaka kabla ya Jumatatu inawezekana akawa tayari ameshaapishwa, kwa sababu kwa mujibu wa ratiba ya mwanzo waliokuwa wameitoa tume ilikuwa ni kutangaza matokeo baina ya jana tarehe 28, leo 29 na kesho. Lakini kwa bahati nzuri matokeo yamewahi kupatikana toka jana usiku, na hivi leo wamefanya majumuisho na wamefanya uthibitisho, na hivi tunavyozungumza ndio ameshatangazwa mshindi. Bila shaka hakutokuwa na kitu kingine kinachosubiriwa hapa zaidi ya kuapishwa. Labda hiyo itategemea sasa na mamlaka nyingine nje ya tume ambazo zitakuwa zina mamlaka sasa ya kumwapisha na kumuidhinisha rais mteule.
Kama nilivyogusia hapo awali na ulivyomsikia mwandishi wa habari mwenye mvua Nzukwi, Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangazwa kushinda urais wa Zanzibar kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Mgombea wa chama hicho tawala cha CCM Hussein Mwinyi atatangazwa kuwa mshindi wa nafasi ya urais kwa 76.27%, huku mpinzani wake Maalim Seif akiwa mshindi wa pili akiwa na 19.87%.
Na mtangaza Dr. Hussein Ali Mwinyi wa Chama cha Mapinduzi amechaguliwa na wananchi wa Zanzibar kwa mshindi wa kiti cha rais wa Zanzibar katika uchaguzi wa mwaka huu uliofanyika tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka huu. Ndugu wananchi, viongozi, wageni, waalikwa, mabibi na mabwana, nachukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa Zanzibar kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Aidha, nachukua nafasi hii kuwapongeza wagombea wengine wote 19 waliosalia kwa ujasiri wao wa kuwania kiti hicho na kutimiza haki yao ya kidemokrasia. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar inaomba wafuasi wa vyama vyote vya siasa na wananchi kumuunga mkono rais mteule na kushirikiana na serikali atakayounda katika kuleta maendeleo ya Zanzibar kwa kipindi kijacho cha miaka mitano. Tume ya uchaguzi ya Zanzibar inasema wakati huu ni wakati wa kuleta maendeleo na kukuza uchumi wa nchi yetu na tuweke upande tofauti zetu za kisiasa. Ndugu wananchi, naomba nichukue fursa hii adhimu washukuru wote.
Baada ya kutangazwa mshindi, Dr. Mwinyi amesema nimepokea ushindi kwa mikono miwili na shukuru kuwa wananchi walio wengi wamemuunga mkono na chama chake cha mapinduzi kwa miaka mitano ijayo. Akasema vilevile anawashukuru kwa uvumilivu na usamilivu, na vilevile anawashukuru zaidi kwa kumpigia kura na kutoonyesha hali yoyote ile ya kuwa na shaka naye na kuwa yeye atakuwa rais wa Zanzibar, na vilevile atatoa imani kwa kuhakikisha kwamba anafanya kazi kwa utumishi uliotukuka. Dr. Mwinyi alisema haya:
nasimama hapa leo kwa unyenyekevu mkubwa sana kutamka kuwa nimeyapokea na kuyakubali matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika jana tarehe 28 Oktoba 2020. Natamka kuwa nimepokea kwa mikono miwili na moyo mkunjufu ridhaa ya Wazanzibari waliojitokeza jana kuamua kupitia sanduku la kura juu ya chama gani na mgombea gani apewe ridhaa ya kuongoza awamu ya nane ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
Kwa upande wa matokeo ya urais wa Tanzania, tume ya taifa NEC inaendelea kukusanya na kutoa matokeo hayo kutoka vituo mbalimbali na kuyatangaza kadri yanavyopatikana. Lakini pia mwelekeo unaonyesha Rais John Pombe Magufuli anaongoza. Kwa upande wa wabunge, chama kikuu cha upinzani Chadema mpaka sasa kimeshapoteza majimbo yake muhimu iliyokuwa ikishikilia kama vile Iringa mjini, Mbeya mjini, Tarime vijijini na mjini, Mikumi na Hai. Kutokana na matokeo hayo, wabunge ambao wamekuwa wakileta upinzani ndani ya bunge na kuzua hoja zilizokuwa zikileta mijadala ndani ya bunge ikiwemo na kufichua masuala mengine ambayo yalikuwa yakionekana serikali kutofanya vizuri, akiwemo aliyekuwa kiongozi wa kambi ya upinzani Freeman Mbowe, Joseph Mbilinyi, Esther Bulaya, Esther Matiko, John Heche, wote wamepoteza majimbo yao kwa mujibu wa taarifa ya NEC. Pia kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, Zito Zuberi Kabwe, inaelezwa vile vile amepoteza jimbo lake la Kigoma mjini kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa. Na hali hiyo inakwenda kulifanya bunge kuwa na wabunge wengi wa CCM kutokana kwamba mbunge wa upinzani aliyeshinda mpaka hivi sasa ni wa chama cha CUF kwa upande wa Tanzania Bara. Matokeo yanaendelea kutolewa ya majimbo mbalimbali na tutaendelea kukupa taarifa kadri tunavyopata taarifa hizo. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani.
Kwa mkifuata kipindi cha marudio cha Kwa Undani, tuna wageni tukiwaachia kibao hiki cha muziki.
Onda Fela, Tango Yusufu Matuma, Yahya Hussein, Papa Grace, Charles Ogada, Digital Entertainment Promotion. Mama Kibido, Morisco Yano, Toye, Toye.
Vamos a Marcia Joró, Pama Wisera, Andy Wachiwa Mako, Peter Wakensin, Mongo Sama, Peter Wakensin, Niki Abahu, Jamarongo Mersi, Cabezo Saya, Tapua. O Gatigara, we don't go, we just are. O Siomia, Canura Mushuna, Canura Mufasoni, Yi, Avano, Bundi, Vatina, Avambu, Zinava, Avate, Utera, Kesu, Tita, Kuya, Avambu, Zinava, Avate, I'm
Kwemera kugenda uruhungira